Sabay-sabay sa tagong sikay. Si Kai, sa friend na pagsisita, nilikin sa hinaharap. Si Kai, hiniling paglalakay, sumasama sa pagkilos. Sabay-sabay sa tagong sikay.
Magandang araw sa ating mga tagapakinig at sa ating mga kasali. Inahandog ng CSWCD ang isa na namang episode ng Sikay Kilos sa DZUP. Ako po ay si classmate Rosalea mula sa Department of Women and Development Studies ng CSWCD. Ako po ang inyong mga tagapagdaloy ng programang Sikay Kilos ngayong araw. Kasama ko ang aking kagandahan, classmate Aisel.
Hello! Magandang araw sa lahat. Gusto ko yung kagandahan. Kami po yung mga kagandahan lahat. So, naniniwala ang CSWCD or College of Social Work and Community Development na ang mga datos, no? Nasaan ba ako? Nawawala yata ako, classmate. Yung ating episode ngayong araw na ito, di ba, ay napaka-importante, no? Ng ating mga episode ngayong araw na ito, no? Kasi may kinalaman ito sa data.
Oo, naniniwala ang CSWCD na ang datos ay mahalaga elemento ng pag-aaruga sa ating mga komunidad.
Yes, oo. At ang mga informasyon ay napakahalaga din sa karapatang pantao. Dahil dito inihahandog ng Sikay Kilos ang isang episode tungkol sa informasyon, datos, halagahan nito sa gawain ng komunidad.
Okay, classmate Hazel. Ngayon lang tayo uli nagsama, no? But today I'm very excited because recently the Philippines just did yung ganap, no, ang Datathon 2023 at nandoon may kinalaman ang datos tungkol sa universal healthcare, no? At nandun ang mga advocacy groups ng cancer, ng scoliosis, ng yung mga researchers, no, na may kinalaman sa datos. Pero hindi lang yung technical group, so interdisciplinary groups. Kaya excited ako, no. So paano ba magagamit ang datos para masulong, no, advocacy ng mga different healthcare groups. No, so the technical people are not only in their laboratories or their computers. They're now with intermediaries or groups of people in specific healthcare issues. Pero ngayong umaga, pag-usapan natin, hindi lang healthcare, no, related talaga ang healthcare, pero more siguro para mabigyan natin ng pananaw, no, or perspective ang ating mga tagapakinig, no? Kaya excited tayo, may dalawa tayong guests.
Yan, so dahil dyan, no, samahan ninyo kami ngayong araw sa episode na pinamagatang Kwentuhang DDS. Oh, kaya talaga, Kwentuhang DDS means Data, Development, and Society. Yan po ang ibig sabihin, no? The discussions will be on the relevance of data, no, that goes beyond the science of data collection, data for billing or collecting fees, no, data which for the regular Pinoy, no, as ano ba ang meaning nito, load, may pang-load ka ba, no, sa iyong cellphone, no. The discussions will also focus on the data, no, which is more often than not technicalized or thought to be reserved for the professional, professionally trained technical person, di ba? So ano naman ngayon ang ano naman ngayon, no, para sa masa itong data, di ba? So however, today our radio episode gives our listeners or ating tagapakinig, no, a space to reflect more closely on why data is important in our transformative agenda, classmate. Yan, no?
Okay. Papakilala natin ang ating mga panauhing pandangal. Tagapagsalita. Di ba? Pakilala natin sila. Ano, pakilala ko si Ollie at pakilala mo si Jimwell.
Okay. Ikaw muna.
O, gusto mo si Ollie, ikaw magpakilala kasi ano ka eh. Ilonggo ka at Bisaya siya eh. Di ba?
Ah, talaga? Okay.
Kasi ito, ano tayo,
diba? Aga, ngayong buntag, Ollie. Yan, no? So, si Ollie po ay isang graduate ng MS Physics lang naman, no? Bongga. At UP Diliman, and was a high school teacher for 4 years. Wow! Kung ikaw naging teacher ko sa high school, ako sigurado magiging inspired ako sa mga physics subjects na yan, no? So, before he transitioned to machine learning and health informatics. Wow, ano kaya yung classmate Dazzle, no? Magandang tanungin mamaya si Sir Ollie, no? Sir Ollie believes that data equity promotes fairness and inclusivity. Ayan, it can drive innovation and progress. Yet, vigilance against its misuse is crucial to safeguard privacy and prevent discrimination. Ayan. Hello-hello naman dyan, Sir Ollie.
Hello po. Magandang araw sa lahat at sa mga ating mga tagapakinig po. I'm happy to be here.
Batiin nyo naman yung mga taga-Bisaya.
Oo. Mayong adlaw sa tanan, especially sa taga Mindanao. So gikan ako sa Lanao del Norte. So mo na ang akong yutang natauhan.
Wow. Okay. Classmate Dazzle.
Okay, thank you Ollie. We're happy that you're with us today, no? And of course, we'd like to introduce also Jimwell Celeste, no? Celeste in the stars, the celestial. Okay, Jimwell is interested in applied computing. He aims to contribute in the solving of systemic societal problems in the Philippines, both long-term and emerging, with softwares, data, and systems modeling. He graduated Bachelor of Science of Computer Science from the University of the Philippines, Diliman, in 2021, and is pursuing his Master's in Computing Science in Canada at the University of Alberta. Okay. Sige, Classmate Hazel. Uh-oh. Back to you.
Sige. Pahay muna natin siguro, Classmate, si Classmate Jimwell sa iyong mga fans club.
Jimwell, magsalita ka para lumabas ka dun sa
Facebook.
Hello po sa ating lahat. Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Jimwell.
Ayan. Sige. So, siguro mamaya, no? Mamaya natin talagang kung sa mga ano nga, gigisahin si Jimwell.
Jimwell, batiin mo yung mga fans mo sa, ano, sa Pangasinan. Taga Pangasinan si Jimwell.
Hello po sa mga taga Pangasinan. Dito din sa bandang dulo sa may mga isla na. Hello.
Nasa Canada ngayon si Jimwell. Ang sarap ng Zoom studio, 'di ba? Parang nandun lang tayong lahat sa UP, no? Pero anong oras na diyan sa Canada, Jimwell?
Alas 9 po ng gabi dito.
Ah, okay.
At least hindi madaling araw. Ayan, so classmates, simulan natin ang talakayan sa pagbabahagi ng ating mga classmates, no? Si Classmate Ollie and Jimwell tungkol sa kanilang gawain na may kinalaman tungkol sa data o itong datos na tinasabi natin.
No, pero bago yan, may kling break muna tayo mga kasali. Sa ating pagbabalik, tutungo na tayo sa ating talakayan para sa episode na ito. Mga kasali, huwag bibitiw. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP o ang kapisanan ng broadcaster ng Pilipinas sa DZUP 1602. Kasali ka!
Kasali ka!
Sikaw ay hindi ng paglalakbay, sama-sama sa pagkilos, sabay-sabay sa tagong siya.
Babalik muli ang si Kai Kilos dito lang sa DZUP 1602. Ayan. Kami po ay programa ng kolehiyo ng gawaing panlipunan at pagpapaunlad ng pamanhinan. So nais naming palalimin, no, ang ating episode ngayong araw na ito, no, ang ating paksa ay DDS, Datos, Development and Society. Yan, no? So gusto nating bigyan ng ating mga guests ng kanilang kanya-kanilang oras, Classmate Dazzle, no, para ipaliwanag, no, magbigay ng overview. Ano ba ang data, no? Ano ba ang meaning ng data, no? Para sa nakakarami, ano ba ito, no? Kasi ngayon parang 'di ba madali sa mata, madali nating maintindihan pag sinabi may data ka ba? Ang ibig sabihin noon, may load ka ba? May pang internet ka, 'di ba? Ibig sabihin pag may data, anong kahalagahan nito para sa isang ordinaryong tao sa community, no? At bakit dapat ba maging concern ito ng mga ordinaryong tao? Sige, sino po ang unang sasagot? Ali?
Magandang araw po sa lahat ng tagapakinig natin at sa mga nanonood sa Facebook Live. So ngayon nakatoka po ako on the topic about data, specifically po ang data governance. So ako yung medyo pinatawag na point person sa data governance dito sa Center for Informatics ng University of San Agustin. So magsishare pa ako ng slides ngayon para mas lalo po nating at least magkaka-idea tayo ano bang kahalagahan ng data governance. Ayan po. So nakikita po natin, ito yung pinabanggitang data governance. So ang data governance po ay mahalaga para malinaw ang dahilan at paraan kung paano naprotektahan ang data ng mga pasyente. So ayan, data. So what is data? So punta muna tayo sa pinaka-basic. So ano yung data? So ang data ay maaaring it can be interchanged with the word information or information. So sa layman's term natin, pwedeng ma-interchange yung data at information. Right? So ang data ay maaaring tumutukoy sa mga information tungkol sa mga hayop, mga lupain, pwedeng halaman, gulay at iba pa na mahalaga sa araw-araw nating buhay. Okay. So meron mga cellphone, so meron mga cellphone o smartphone, ang data ay ay maaaring impormasyon na makikita sa TikTok, Facebook at sa mga chat at video calls sa Viber, sa Messenger. So yung mga data sa pang-araw-araw natin na pamumuhay. So ang mga data kagaya ng health data. So bakit we talk about health data? Kasi one of the main projects sa CFI is more on we call it ATIPAN, na nangangalaga ng mga health data, specifically health data ng mga pasyente natin sa ating komunidad. So ang health data ay mga, for example, buong pangalan ng pasyente, birthday, gender, cellphone number, yung mga address ng mga pasyente natin, pwede ding laboratory results kagaya ng sa dugo at ihi or sa dumi, at mga x-ray results at iba pa. So yun yung mga tinatawag na health data. Okay, so meron tayong kahalagahan at benepisyo ng health data. So bakit natin kukolektahin yon at gamitin ang health data? Kasi maaari siyang basihan ng mga desisyon ng mga doktor at nurse at mismong ospital. Nakatulong ito sa research na pwede makatuklas ng makabagong gamot at pamamaraan ng gamutan. Ang health data din ay nakakatulong sa ating mga public officials, especially sa mga taga-DOH na mag-monitor sa iba't ibang klase ng sakit na dapat bigyang tuon at karampatang budget. And sa pamamagitan ng health data, maaaring mapababa ang mga bayarin sa mga gamot at mga serbisyong medikal. Nakatulong din ang health data para mapabuti pa ang kalidad ng pag-aaruga ng mga pasyente. At sa pamamagitan ng health data, ito ay nakabuti para mapabuti pa ang kalidad ng pag-aaruga sa mga pasyente. At ang data, ang health data ay through it, makakamit natin ang pantay-pantay na oportunidad na magkaroon ng malusog at mahabang buhay. Right. However, meron tayong mga panganib ng maling paggamit at hindi wastong pag-aalaga ng health data. Ito ay mga sumusunod sa breach of privacy. So ito ay nangyayari kapag may kumuha o nawala ang personal na impormasyon o kaya ay nakolekta, ginamit o inilabas ng walang pahintulot. Okay. Maaari din maging sanhi ng discrimination or stigmatization. At maling pag-diagnose ng sakit at maling gamutan. So ano ba dapat gawin para mapakinabangan ng lubos ang health data at maiwasan ang mga panganib ng maling paggamit at hindi wastong pag-aalaga ng health data? So tandaan natin na ang data governance ay mga patakaran or guidelines na simpleng nagpapatiyak ng seguridad at kalidad ng mga health data. Magsisimula po tayo sa mga tanong na nasasagot ng data governance. At ang mga ito ay na-encounter na natin sa mga classroom settings natin. So the 5 W's. So the why. So why does the data need to be protected? So bakit kailangan protektahan ang health data? So sino mga responsable? Who? So sino mga responsable sa pagprotekta ng health data or data? When? So kailan dapat protektahan ang mga health data? Where? So saan dapat protektahan ang mga health data? And then what? So anong klaseng, in particular, anong meron sa health data na dapat protektahan? So non-negotiable na dapat protektahan. And then the how? So paano protektahan yung mga health data?
Right. Siguro, so teka muna, Oli. Medyo ituloy na lang natin 'yan after, pero okay na yung sagot mo dun sa what is data eh, no? So medyo
Opo.
Iba, classmate Hazel.
Oo, maganda, malinaw, no? Kasi sa ating mga tagapakinig, ngayon nalaman na natin ano ang data at ano pala ang kahalagahan nito sa in relation, no, sa ating health system, no, at kung paano tayo ano ito natin magamit para ma-improve, no, ang ating health care. Tama ba, classmate Oli, no?
Opo. Ang kahalaga ng data sa pagdedesisyon at mga iba pang mga benefits nito.
So malinaw na 'yon, in other words, in data, hindi lang load. So maraming mga elemento ito, no. Tapos kasi ginamit niya yung word na governance, may mga prinsipyo 'yon, no. So importanteng tama, no. Since si Oli at si Jimwell ay based sa Center for Informatics, no. Share nila yung mga prinsipyo na may kinalaman para sa ating mga tagapakinig. Sige Oli, tuloy.
Sige po. Okay, so itutuloy po natin. So sa pagsagot sa mga tanong na nakita natin earlier, yung 5 W's na tinatawag, ito ay sa pagsagot mo ay naayon dapat sa mga prinsipyo. So kagaya ng sabi ni Professor Das kanina, so prinsipyo o mga principles. At dito sa CFI, meron tayong tinatawag na CFI Abiding Principles. So, ito ay mga gabay para mapangalagaan ang mga data sa kabuuan. At meron pa. So, ito ay mga prinsipyo ng mga sumusunod. So, fairness. So, pagkapantay-pantay. Meron ding kapakinabangan o benefits. pangatong prinsipyo ng CFI ay pagiging bukas or openness. At ang pang-apat ay ang kapanipaniwala sa mga pamamaraan sa pamamahala ng mga datos or data. So, dito sa CFI, naniniwala kami na ang pagsunod sa mga prinsipyo na ito ay napakahalaga upang mapanatili ang privacy, seguridad at mataas na kalidad ng data, in particular, health data.
Pwede ba ako magsalita, Pasme?
Oh.
Oo. Kasi natuwa ako dito, no, lalo dito sa reliability. Kasi sa dami-dami ng mga datos, no, ng data na pumapasok ngayon, di ba, sa atin. I mean, sa isang click mo lang ngayon, eh, marami ka nang mababasa, marami kang mapupuntahang mga websites, kumbaga, no? So, ito maganda itong reliability. Kasi paano natin masigurado, no? Mas paano masigurado ng masa na ang nababasa niya, ang nakukuha niya ng impormasyon ay tama at siyang totoo. Di ba?
Opo.
Reliable. College of Mass Communication ng UP, may mga pag-uusap at mga forum tungkol sa mga bagay na yan, di ba? Na porque nagsal kasi ngayon kahit sino parang nagiging journalist kuno-kuno, hindi na kailangan mag-aral ng journalism sa MassCom, 'di ba?
Correct.
So paano din natin ini-empower? Pero I think ang important at this point is to know that data has to abide by these principles, no? Kaya nga yung Center for Informatics where Oli and Jimwell are based, no? Dinidiin nila itong mga prinsipyong ito. Sige. Okay, classmate Hazel.
Yeah.
Siguro dun sa talking point 3, no? So, fairness, benefits, openness, and reliability. So, parang pag tinignan mo itong mga sinasabi ni Oli, masyadong theoretical, no? So, siguro si Jimwell, bibigyan din tayo ng examples how exactly, ano yung experience niya para paano to prina practice. Jimwell?
Salamat, Dr. Dazel. Ang gagawin ko po, ipapakita ko po yung ilan sa mga trabaho natin sa Center for Informatics at yung trabaho rin namin kasama si Dr. Dazel. Mag-share ako ng slides.
At kasama si Professor Hazel.
kasama si Professor Hazel. Ayan. So, Ang tanong natin kasi why is knowing about data relevant to communities? Bakit mahalaga na malaman ng mga komunidad yung datos na relevant sa kanila? At ang isa sa mga sagot dyan ay people are at the center of problem solving. At yung isa sa example natin dito, yung Atipan Project, itong mga litratong nakikita ninyo dito ay ito yung event nung March na ginawa namin. So, merong health data na nanggaling sa Atipan Project. Una, ano yung Atipan Project? Ito yung telehealth program. At in-analyze namin yung data na nandoon para makuha yung impormasyon. Makikita dito sa bottom right yung diagnosis, for example. Andito din yung demographics ng mga patients. Andito yung sex and age disaggregated data. Makikita maraming bata. At yung mga ganitong klaseng impormasyon, mahalaga sa mga komunidad. Kaya ang ginawa namin noong March, ngayong taon, ay binalik namin sa mga communities na kung saan kasali, nakasali doon sa Atipan Project, yung kanilang mga datos. So, pinakita namin sa kanila at nagbigay sila ng interpretation nila doon sa nakita nila. At isa yun sa mga dahilan kung bakit mahalaga na ibalik sa komunidad yung datos nila kasi mayroon silang mga interpretation na hindi namin makikita bilang mga data analysts, mga software engineers, data scientists. At nagtanong din ako sa director ng Center for Informatics kung bakit mahalaga yung datos sa mga komunidad. Sabi niya, there has to be data efforts on these communities because they're often excluded because there is no data on them. So, ang sinasabi dito, yung datos, inilalagay niya yung komunidad sa agenda. Inilalagay niya sa, nagdalagay ng spotlight, nagpapakita ng kung ano yung problema dun sa community. Tinanong ko rin si Dr. Justin kanina lang kung ano ba yung kahalagahan ng health data. Sabi niya, mahalaga daw to kasi evidence to, lalo dun sa mga communities, kung ano yung kalagayan nila dun at mag-guide nun yung mga health interventions. Pareho, tinanong ko rin si Dr. Pia, isa ring doktor ng Atipan Project, at sinabi niya na yung mga public hospitals natin sa Pilipinas ay overwhelmed na at ma-address ito, no, kung yung health access and delivery at the grassroots level ay na-address. At isa sa paraan para magawa yun ay kung may datos, no, kasi yung data nagpapakita ng kung ano yung meron sa komunidad. Ayan. At
siguro ito, ano, related to that, before you continue, Jimwell, magandang example nung Dataton when the team from the Center for Informatics worked with the advocacy group of the scoliosis. They are not able to access PhilHealth, no? Dahil there's no data on scoliosis, no? So it's interesting na, so parang ang gastos eh, di ba? So parang the Philippine government does not have any data or reliable and valid data to use to base their policy, to change policy, mm-hmm. or to transform. Kaya nga earlier we said in the introduction, we're talking about a transformative agenda. Okay, tuloy, Jimwell.
Yeah, totoo yan, Dr. Dazel. Kaya dito sa Atipan Project na isang community-based project, mayroong data capture system na tinatawag, yung an EMR. So lahat ng datos na pumapasok, lahat ng consultation data ay napapasok doon. At may nagkakaroon ng opportunity na ma-analyze natin yon at makita natin kung anong nangyayari sa komunidad. Itong pangalawang project, ano pa rin, continuation pa rin ng point natin na people are at the center of problem solving. Isa to sa project na ni-lead ni Dr. Dazel, Violence Against Women Migrants Administrative Data Harmonization Effort.
And we guessed it already, Justin, remember, Hazel. This is with the Department of Computer Science on the interdisciplinary laboratories. No, and CFI is one of the laboratories there, and the Department of Women and Development Studies is another sub laboratory here with the systems modeling and simulation laboratory.
Tama. Opo, ito po yung proyektong yun, at dito ang kasali naman yung ating mga biyahero, mga migranteng manggagawa, mga women migrants. At ang problema dito ay ganun din sa healthcare, na hindi nakikita ang sitwasyon kasi walang kumpletong datos sa kanila. At yung problema dito ay dahil nga walang konkreto, walang harmonized na data, hindi nakikita yung problema. Kaya ang initiative na to ay para i-harmonize yung mga datos ng iba't ibang mga agencies sa Pilipinas gamit ang software at ang data governance at interoperability, ganoong mga bagay. So, sa gitna pa rin nito, sa effort na to, mga tao rin naman yung kasali. Kaya kasali rin sila doon sa pagresolba. At yung susunod na step dito, nakagawa na ng software, mayroong data manager's guidebook, ang susunod ay data testing na. So, kasama na yung mga tao. Kasama pa rin yung mga tao. Nagtanong din ako sa kaibigan ko, isang human rights lawyer, John Angel. Sabi niya, it will give a sense of the gravity of the community's concerns, and we can prioritize the ones that require the greatest attention, kasi limited daw ang ating resources, at kung may datos tayo, malalaman natin kung ano yung priority natin, ano yung pressing needs na kaya nating solusyonan ngayon. So, yung datos, i-lead niya tayo sa mga solusyon. At ito, huling project ko, ito yung project ko sa System Modeling and Simulation Lab sa UP, Department of Computer Science. Ang ginawa namin doon ay inaral namin or minodel namin ang COVID-19 at nag-simulate kami ng vaccination at school reopening. So tao pa rin yung kasama doon. Ang mga tanong namin, sino ba ang dapat natin unahin na i-vaccinate? At ang isa sa recommendation namin doon ay elderly and low-income earners. So, at doon naman sa kung pwede na tayong magbukas ng mga paaralan dahil nga naapektuhan na yung mga estudyante, ang recommendation namin ay patungkol sa vaccination pa rin. So, sa lahat ng examples na pinakita ko, nakita natin doon na data allows us to see problems, data allows us to solve problems, data puts communities in the agenda. But on top of it all, data or people are like at the center of problem solving kasi para sa mga tao lahat yung ginagawa dito sa mga data work na to. Kaya ang approach namin sa CFI ay to decolonize data science. So, ini-involve namin yung mga communities, lalo na kung yung datos na ina-analyze ay galing sa mga tao na pwede namin kausapin dahil nagbibigay sila ng kanilang mga feedback, ng interpretation na hindi namin naiisip na kami lang. Ayan. Ayan po.
Wow! Classmate Hazel?
Oo, maraming salamat. Classmate Oli and Jimuel, no? Isang, siguro yung takeaway ko, classmate, no? Importante talaga ang data dahil ito ay nakakapagpabilis, no? Siguro sa paghahanap ng solusyon sa ating mga problema. And pinaka-importante sa lahat sa mga ni-discuss ni Jimuel is that importante na kasama ang community, di ba? Dahil ang goal, no, nito ay yung pakinabangan, no, ng community. Kasi kung hindi mo involve ang community, walang meaning, di ba? Ano ang meaning ng data sa atin? Paano ito sa ating buhay sa pang-araw-araw, di ba? So, kay maganda kasi ang tanong ko nga is, so, kailangan ba merong laging mag-ipon, no? Mag-ipon or ano nitong lahat ng data na ito, no? So, sa isang community, for example, Sir Jimuel, no, sa barangay, ang mga barangay ba natin ay meron ng mga ganitong facility pa ang tawag dito, sistema para sa
classmate Hazel. I think number one yung sharing ni Jimuel at Oli puts data at the center of the transformative agenda na bigyan talaga ng kahalagahan ito, no? Kasi usually yung mga technical people lang ang may alam niyan. Pero yung mga tinatawag nilang domain expert, kunwari ikaw, child's rights expert ka, yung data on how many children have been survivors or UNICEF. Yes, meron tayong data on bullying in schools across ano, and ano yung types ng bullying, no? And then dinidisaggregate yung data na yon, no? So, across different social issues, do we have data to show that the intensity or the magnitude of the social issue? Kaya nga lagi ko sinasabi rin that the social issue is also a data issue. Because if you don't have data to show that it exists and the nature of the social issue, it's very difficult to advocate, no? Yeah. Policy wise, resource allocation wise, no? But most important, as Jimuel was stressing, communities are now being more aware. Parang mirror sa kanila yun, eh, no? Kasi dati parang wala naman, parang wala silang voting power, eh, no? Since kung hindi nabibilang yan, hindi yan
pakinabang.
Hindi
ambag.
Sinabi rin yan ng aking partner, John Paul Petrola ng Center for Heritage and Indigenous Culture, na that is why most of the indigenous people are neglected in terms of data because they're so little, konti lang sila, and they're so scattered, no? So, hindi mapapakinabangan yan ng politiko. No, yun
that may dazzle. Then nabanggit mo ang aking advocacy sa mga kabataan. Ito, isa to sa matagal ko ng pangarap, no, na kasi sa adoption, no, inter-country adoption, isa sa mga nakita namin na area or gap, no, kung bakit marami tayong bata na missing, hindi yan nakakabalik sa bahay nila kahit may naghahanap, kaya napupunta na yan sa adoption kapag hindi na sila mahanap, di ba? Kasi meron
tracking.
O yung tracking wala eh. For example, ha, nawala ka sa Quezon City. Sumakay ang bata kasi ng jeep, no? Napunta ang jeep sa Maynila, okay, sa Quiapo. Ang Quiapo, nakita siya sa Quiapo lang siya ni-report. Okay? So ang radius ng paghahanap is doon lang sa Quiapo. Ang dito sa Quezon City na parents na naghahanap, sa Quezon City lang din naghahanap. Ang aming ano is wala tayong isang data, ano ba yan, system.
Yes, database.
Na, oo, by database na pwede ako maghanap ng mga missing persons na nire-report, di ba? And mga taong nakita din, no? Dito. So, dapat ganun eh. So, ang daming mga ganong, ang dami-dami kong ganong kwento na hindi naghahanap ang nanay, hindi nahanap, nakarating na ang bata dito, hinahanap din kung saan itong batang ito, pero hindi kasi nagkikita eh, dahil walang data system na pangkabuuan sa atin.
Sobrang tagal eh, no? Kasi now, it's at least journalistic, anecdotal, no, evidence, no? Na and sad, like for example, ilan years na ang migration eh, usually palaging tungkol sa patay, tungkol sa ano, pero hindi tinitignan in terms of yung trend, no, in terms of dahil yung data system hindi pa ganun nga mature, no, yung pag aggregate, pag disaggregate, pag collect, no, pag analyze. Sige, so at least this is the first step, no, that people are aware, no, especially in their communities, and they will be part of that movement to advocate for better data governance na sinasabi nga ni Oli. Okay, nakikinig pa rin kayo sa DZUP 1602 kasali at nagbabalik ang programang si Kai Kilos, no. At pakinggan natin yung mga reflections ng ating mga guests today on their work. Kasali. DZUP 1602, kasali ka.
Sikay, hindi ng paglalakbay. Sama-sama sa pagkilos, sabay-sabay sa tagong sikay.
Nagbabalik po ang si Kai Kilos dito lang sa DZUP. Ako pa rin po si Classmate Hazel, kasama si
Classmate
Jose. Classmate Jose. Ayan. Binabati din namin ang aming classmate na si Classmate Edge na nakikinig ngayon.
Sige, okay. Classmate Jose. Nakikinig pa rin kayo sa DZUP 1602. Kasali ka at nagbabalik ang programa si Kai Kilos. Ito ay hatid sa inyo ng CSWCT, College of Social Work and Community Development. Dito lamang sa DZUP 1602. Gusto namin malaman, Ollie at Jimwell, no? Ano ang mga realizations ninyo sa inyong gawain na may kinalaman sa datos? Siguro, bago yan, i-summarize ni Hazel, no? Ni Classmate Hazel ang mga talking points.
Ayan, sige, no? Wala ako sa ating script. Sige. So yung mga nag-iusapan, no, kanina para sa mga ngayon lang nag-tune in, no, sa ating programa ay ang kahalagahan ng datos at ang relevance, no, or ang kanyang kinalaman nito sa pang araw-araw na buhay ng isang community. Ano ba ang halaga nito, no, at paano natin ito mapapakinabangan? Yun siguro ang pinaka gist, no, ng ating naging usapan kanina, no? Okay, sige. classmate, dahil konti na lang ating oras, mas magandang pagbigyan natin ng ating mga guests, no? Kung ano yung kanilang
realizations.
Realization, pagmumuni-muni, no? Tungkol dito sa ating napakagandang topic ngayong araw na ito.
Sige, Ollie.
Sige po. So, ang masasabi ko po, parang bigyang buod ko lang yung share ko kanina about sa Center for Informatics, sa mga prinsipyo namin sa Center for Informatics. Naniniwala kami na ang abiding principles ng CFI ay mga layunin na magabayan tayo sa tamang pagkolekta, pag-imba, paggamit, pag-share at pag-analisa at pag-dispose para mapataguyod ang mga bagong ideya na mapapabuti sa kalusugan nating lahat at maprotektahan ang mga karapatan ng bawat isa. Yun po.
Thank you, Ollie and Jimwell.
Sa akin naman po sa mga trabaho ko, kasi simula nung nag-umpisa ako sa analysis ng COVID, modeling of COVID, dahil nga nagkaroon ng pandemya, doon ko nakita yung proseso, yung scientific process, mula doon sa pag-alam, sa pag-define ng question, hanggang sa mga methods, hanggang sa results. Pero nung pumasok ako sa Center for Informatics, nagtrabaho kami ni Doc Dazel sa VAU-M at sa telehealth program, nakita ko doon na merong tao parati nakasama doon sa proseso at hindi sila may iwan. At hindi lang yung mga beneficiaries sa communities. Pagdating din doon sa paggawa ng mga software, mahalaga yung co-creation na tinatawag. So kapag yung sinasabi ni Professor Hazel kanina tungkol doon sa walang database para na walang centralized database na magpapakita ng datos sa malaki yung reach, ang unang proseso po doon ay co-creation talaga, kasama ng mga developers na parang tatanungin kayo ano ang problema at paano ma-resolve ba ito ng software na mayroon ngayon. So, sa buong process, defining a problem, identifying the methods, developing softwares, presenting the results, parating may taong kasama at hindi matatanggal yun. At parating hindi lang yung scientist yung gumagawa ng proseso, kasama dun yung mga tao sa paligid. Yun po yung
okay. Thank you so much, Ollie and Jimwell, for the orientation and for people who are listening to start thinking about it. No, this is just a start. And the point is that people are thinking about it and reflecting and seeing the relevance, no, to everyday life, especially in terms of change. No, dahil sa CSWCD, we're always talking about the transformative agenda, no. And different advocacy groups, different, and especially also on the local government, no, are seeing this, how they should involve interdisciplinary teams. So the scientists, the data scientists are not left in their laboratories. At the same time, hindi pwede lang yung kwentuhan hanggang walang hanggan, no. Kailangan meron very well organized, collected, and analyzed data. Whether this is disaggregated according to variables which are important for one's advocacy and also for persuading, no, policymakers and decision makers to allocate the budget to move and change the agenda.
Yes, classmate Dazel, because it's sinasabi natin transformative. Ano ba tong transformative na to, no? Well, ang data, kung nandyan lang siya, no, babasahin mo lang at hindi mo gagamitin, ay wala siyang epekto.
Saysay.
O, walang saysay, no? So, para ito magkaroon ng epekto at saysay sa tao, no, ito ay gagamitin natin, no, para sa kapakanan ng tao. Yun yung pagta-transform, no? Transformative na proseso.
Using yung sinasabi ni Ollie na mga prinsipyo, no, with, yes, those important principles in mind.
Correct, tama. Kasi nga, importante din na tama ang datos na nakakalap. No, hindi ito fake news. Yan, no, number one yan. No? Kasi nakaka-stress din ang fake news. Importante na tama. Yung sabi kanya ni Sir Ollie, may kalidad, no? May tama ba? May quality, no, yung data na ating nakukuha, no? Siguro sa mga susunod na episode, meron pa ba tayong pangalawa? Yung mga gusto kasing itanong is, mahal ba to, Sir Ollie, Sir Jumuel? Mahal ba mag-maintain nitong mga... Kasi siyempre, wow, exciting, no? Meron tayong mga data, magagamit natin yung ganyan. Pero paano natin ito gawin? Paano natin gagawin ito ng isang simpleng community, no? Yung sinasabi kanya ni Sir Jumuel Beto, yung merong mga data, ano ba ito? Software, sa gagamitin, yung mag-maintain yan, no? Siguro sa susunod ng mga episode, di ba? Natatawa si classmate Ollie sa akin, eh. I don't know if I make sense, pero parang...
Yes, you make sense. Uh-oh. Of course, we're talking about the practical point, especially if we're talking about the transformative agenda. No, I think generally the position there is if people believe in it, no, and there is a collective voice, things we can make things happen, and we start today. Yeah. Okay, with that, magsama-sama po tayo ulit. Okay, classmate Hazel.
Maraming salamat sa ating mga panauhin, si classmate Olin, classmate Jimuel, no? Magsama-sama po ulit tayo sa susunod na episode ng programa. Pasalamatan natin ang ating production crew, sina JJ, no? At mga kasamahan. Sa ngalan ng aking mga kasamahan at sina classmate Dazzle, classmate Baleng, and classmate Edge, no? Bumabati kami ng magandang araw. At antebayana po ninyo ang mga kasunod na episode ng Tikay Kilos at linggo-linggo dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Kasali ka!
Sama-sama sa pagkilos, sabay-sabay sa tagumpay.